ТМД башчылары саммиті бүгін өтуде. Қазақстанның Бурабай шипажай орнында Армения, Беларус, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері әлемдік экономикалық дағдарыс және оған байланысты ТМД әріптестігін талқылауда. Ешқандай ресми құжатқа қол қойылмайтын көрінеді. Сарапшылар Ресей экономикасының әлсіреуіне байланысты ТМД маңызының да төмендей түскенін айтып отыр. НАТО Ресей сөйлесулері жалғасады. Жоғарғы дәрежедегі бұл сөйлесу бүгін Брюссельде болады. НАТО бас хатшысы Абдехоп Схефер мен Ресейдің НАТОдағы елшісі Дмитрий Рогозин бейресми түскі аста кездеспекші. НАТО Мәскеумен сөйлесулерді тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығыстарынан кейін тоқтатқан болатын. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари ауа райының қолайсыздығы себепті Ауғанстанға бүгінгі сапарын кейінге шегерді. Зардари шақыруы үшін Ауған президенті Хамид Харзайға алғысын білдіріп, алдағы сәті түскен уақытта баратынын айтты. Бұл Зардаридің президент ретіндегі Ауғанстанға алғашқы сапары болар еді. Сеул Ирактан ең соңғы әскерін шығарды. Оңтүстік Кореяның әскерлері осылайша елдеріне оралды. Бұл ел 2004 жылы Иракқа 3600 жауынгерін енгізген болатын. Бұл жасақ Иракта болған шетелдік күштердің арасында саны жағынан 3-ші орында тұрған болатын. Алайда елдегі өсе түскен қарсылыққа байланысты ресми Сеул өз әскерін Ирактан шығаруға шешім қабылдаған еді. Бушқа аяқ киім лақтырған журналист соққыға жығылған. Бұл жөнінде Ирактағы сот алқасы бүгін мәлімдеп отыр. Осы істі зерттеумен айналысушы сот Диа Әл-Кинани мырза журналист Мунтадир Әл-Заидидің беті мен көздерінде жарақат бар екендігін айтты. Сот ресмилері оны соққыға жыққанын кім екенін анықтау үшін бейнетаспаларды зерттейді, деді Кинани. Әл-Заиди жексенбі күнгі баспасөз мәслихатында Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырғаннан кейін жерге құлатылған болатын. Гуантанамо түрмесі жабылады. Пентагон өкілінің айтуынша, Америка Құрама Штаттарының қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Құрама Штаттардың Гуантанамодағы түрмесін жабуға арналған жоспардың әзірленуіне бұйрық берді. Қаңтардың 20-сында президенттік қызметіне кірісетін Барак Обама ол түрмені жабу өз әкімшілігінің басты мақсаттарының бірі екенін айтты. Гейтс аталған жоспардың Обама қызметіне кірісісімен әзір болуын қалайды, деді Пентагон.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей ядролық жоспарын тоқтатуға әзір. Егер Америка Құрама Штаттары зымыраннан қорғаныс жүйесін құруды тоқтататын болса, онда Кремль ядролық зымыран қаруларын жаңалау жоспарынан бас тарта алады. Бұл жөнінде Ресейдің стратегиялық зымыран күштерінің қолбасшысы Николай Салавцев мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары аталған жүйе бөліктерін Чехия мен Польшада орнатуды жоспарлауда. Ресей бұған қарсы. Израиль Ресейдің Иранға қару сатуына алаңдаулы. Израиль қорғаныс министрлігінің өкілінің айтуынша, Тель-Авив Израильге қарсы шабуылға қолданылуы мүмкін болғандықтан, ол қаруларды сатпауға Ресейді шақырған екен. Кейбір Ресей басылымдары Ресейдің Си-300 атты зымырандардан әуе арқылы қорғаныс жүйесі Иранға жеткізілуі мүмкін деп жазып отыр. Ресей ресмилері бұл хабарды жоққа шығаруда. Түркия генералдар штабы Армения ісіне байланысты кешірім сұрауға қарсы. Бұл мәлімдеме бүгін жарияланды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі армяндар қырғыны үшін бұл кешірім сұрауға интернетте 14 мыңдай адам қосылған болатын. Аталған оқанды Түркия журналистері мен академиктері дүйсенбіде бастаған еді. Ол кешірім сұрауға үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған да қарсылық білдірді. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық азат партиясының өкілдері бүгін Алматы қаласы әкімдігіне келді. Олар осыдан 22 жыл бұрын Мәскеудің саясатына қарсылық танытып, бас көтерген қазақ жастарының қаны төгілген алаңды қалпына келтіруді талап еткен хатты қала әкімі Ахметжан Есімовке кіріп табыс етті. Келгендер атынан сөз сөйлеген оппозиция жетекшілерінің бірі Болат Әбілев ешқандай тұрақта басқа да керек еместігін айтып, бұл алаң қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескендердің қаны төгілген қасиетті алаң ретінде оны бастапқы қалпына келтіру туралы талапты жеткізді. Бүгін 19 желтоқсан күні Алматыда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының ресми және қоғамдық тыңдауы өтеді. Қоғамдық тыңдауда халықаралық Freedom House халықаралық ұйымы, құқық қорғау ұйымының қолдауымен сондай-ақ әділ сөз бостандығын қорғау қоры ұйымдастырып отыр. Соңғы жаңалықтарын мен өзіріңізді мен Нұрлатай Үркімбай таныстырып өттім.